Жълт код заради високите температури в 9 области на страната. Здравният министър призова българите да даряват във фонда за лечение на деца, не само на МВР. Вицепремиерът Цветанов не смята за провал отхвърлянето на новия закон за конфискацията. С по-важното от новините до този час, добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик радио.
Здравният министър даде знак, че властта не мисли за ревизия на правителственото решение, с което беше въведен лимит на средствата за лечение на деца в чужбина. Това не е лесно решение, но то е продиктувано от ограничените средства, които има държавата, каза в предаването седмицата на Дарик министър Стефан Константинов. Той призова българите да даряват във фонда за лечение на деца. Тази седмица кабинетът въведе таван от 180 000 лева на сумата, която едно дете може да получи от държавния фонд за лечение в чужбина. Решение, което предизвика реакцията на пациентски и неправителствени организации, занимаващи се с набиране на дарения за лечение на болни хора. До сега таван нямаше, средният разход за трансплантация на дете в чужбина е бил 266 000 лева, а средният разход за друг вид лечение е 27 000 лева.
Правителството не трябва да взима решенията си в зависимост от реакциите, били остри или не, а в зависимост от логиката и възможностите, които има. Това не е лесно решение, но е продиктувано от простия факт, че средствата, които има държавата, са ограничени.
Защо решихте да почнете от децата?
Всъщност този лимит е отдавна въведен във всичко. Такъв лимит имаме на ниво държава бюджет за здравеопазване, имаме след това лимит касата по видове дейности, имаме лимит на районни каси, след това имаме лимит на болници. Но конкретният въпрос защо така точно се случи с този фонд беше, че в рамките на две седмици ние одобрихме лечения за 2 милиона лева. Аз мога дори да ви кажа как се движили през годините средствата. 2006 година започваме с 747 000 лева, 2007 милиони 400, 2008, 2 милиона 2009, 3,2 милиона, 2010, 8 милиона на практика ще бъдат похарчени. До сега вече са одобрени, ще бъдат финансирани леченията на децата. Всъщност европейския принцип, когато човек се лекува в чужбина, какво казва? Че държавата, която не може да осигури лечение, трябва да го финансира в чужбина в рамките на това, което плаща собствената си държава. Знаеки, че тук се плаща малко, ние все пак слагаме една значително по-голяма сума. Ние говорим за фонд. Фонда участва в него държавата, участват и дарители. Колко са парите, които са дарени в този фонд? На фона на 8 милиона, които дава държавата, даренията са 120 000 лева.
А тези даренията в МВР колко бяха? Явно народът харесва МВР да дарява.
Ами не знам кой какво харесва, но ето който иска да дари, я използвам случая да кажа, че тези дарения могат да бъдат използвани за намаляване на данъчното облагане. Така че аз призовавам всички фирми и всички хора, които са загрижени за децата, нека да солидарно заедно с държавата. Това са възможности на държавата. Тя дава 8 милиона. Моля, нека всички останали, както правят на такива институции дарения, да помислят и за децата.
Няма да има промяна на здравната вноска от до година, но това не отхвърля възможността от 2013 да мислим за механизми, които да позволят на хората да излизат от осигуряването си към здравната каса, каза още министър Константинов. По думите му, това може да се случи за определени групи от населението с по-високи доходи и при добри изчисления. Той даде пример с Холандия, където преди години е дарена възможност на по-богатите да се осигуряват извън задължителното здравно осигуряване. Доктор Стефан Константинов направи обаче оговорката, че това е само един вариант, а не става въпрос за взето решение. Той посочи, че ще е добре в бюджета за до година да бъдат заложени поне 5% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване. Отхвърлянето на новия проект закон за конфискация на имущество от престъпна дейност не трябва да се приема като провал на Министерството на правосъдието. Това каза в предаването седмицата на Дарик вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Вчера парламентът изненадващо отхвърли на първо четене правителствения проект, а министър Маргарита Попова обяви, че нейното ведомство повече няма да предлага промените и който иска да пише нов законопроект. По думите на Цветанов, проектът трябва да се прецизира като правото за отнемане на имущество без влязла в сила присъда бъде запазено, но вероятно ще се съкрати за времето назад, за което имотите и парите на лицата ще бъдат проверявани. Проектът предвиждаше дела да се завеждат за имущество, придобито в последните 20 години.
Това не би трябвало да се приема като някакъв провал. Продължаваме напред.
Тоест, общо взето, вие казахте, че ГЕРБ е предложил един недобър закон и правилно вчера парламента го отхвърли.
ГЕРБ предложи един закон, който е необходим на българското общество, на България като цяло, само че трябва просто да се информираме повече взаимно за всичко това, което се предприема и какви са целите, които се поставят в един законопроект. Където се чете, че трябва да се прецизират някои от текстовете.
Сега вие ще го предлагате ли пак на първо?
Ще се предлага на първо, но има законова процедура, която след около 3 месеца може отново да влезе в дневния ред на парламента и тогава вече ще се обсъжда повторно в пленарна зала. Надявам се, че до тогава този дефицит на съмнения за нарушаване на обществени човешки права, които има в голяма част и от депутатите в българския парламент, и от обществото по всяка вероятност, аз смятам, че могат да бъдат прецизирани някои от текстовете, но пак повтарям, да не се нарушава философията за реализирането на този законопроект.
Тоест, за тези срокове... взимане на имущество без присъда ще остане.
Това е като философия, да. Но сроковете назад, когато се връща, защото вижте, данъчните проверки, които се правят по закон, срокът е 5 годишен. Сами разбирате, че хората, надали някой си пази документите от възнагражденията, които е получавал преди 20 години.
5 години назад да се гледа какво
това
си
е
купил.
Това е една от възможностите.
Престъпниците се чувстват безнаказани, защитени от съдебната система или от адвокатите, които са скъпо платени и получават хонорарите си от извършената престъпна дейност, каза още в ефира на Дарик вътрешния министър. По повод данните на прокуратурата, че 97% от внесените обвинителни актове в съда излизат с осъдителни присъди, на фона на тезата на самия Цветан Цветанов за малкия брой присъди, вицепремиерът отново посочи оценките за нереформираната съдебна система в България. Проблемът според него била симбиозата между политическите партии и тежката организирана престъпност по време на прехода. Статукво, което ГЕРБ се опитвал да разбие.
Оценките, които се дават по механизма за контрол и наблюдение на страната ни, тук се визират знаковите, емблематичните дела. Никъде не се говори за тези 97%, за знаковите, емблематичните фигури на прехода, защото там е проблема. Тежката организирана престъпност, която през тези години успя заедно с симбиозата политически партии, създаването и функционирането на СИК и на ВИС. Как стана, бе, господин Вълчев? Ако имаше политическа воля, това щеше ли да бъде факт? Щехме ли да имаме Димата Руснака? Щехме ли да имаме Иван Тодоров Доктора, щяхме ли да имаме Илия Павлов, щяхме ли да имаме Кошо Самоковеца, щяхме ли да имаме братята Маргини, щяхме ли да имаме Трактора. Нали разбирате, че политическата система е възпроизвела и е обгрижвала и изграждала тези субекти. Политическата система е назначавала тези съдии. Всичко това е една обща симбиоза и искаме да разбием това статукво. Знаете ли колко е трудно да променяш, да разбиваш организирани престъпни групи? В голямата си част някои от тези бизнесмени, които днес имаме в България, са продукт на прехода. Всъщност те бяха магистрални грабежаджи, бяха крадци, бяха престъпници и в един момент обаче израснаха до там, че днес те са голямата си част бизнесмени, които реално дърпат конците в демократична
опозицията
България.
Опозицията ви ще дадете ли доказателства на главния прокурор, за да бъде снет имунитета на лидери на опозицията и те да бъдат арестувани и съдени?
Какви доказателства са необходими за това предателство, което беше извършено към българския народ? Приватизацията на авиокомпания Балкан. Какво се случи с Кремиковци? Цялата тази масова приватизация, която беше направена, кажете ми какво се случи след това. Кажете ми какво се случи след 2006 година, когато банковия сектор се срина.
Цветан Цветанов в ефира на Дарик. Сега политическа новина от днешния пленум на Левицата. Скандален списък с 81 въпроса за съставяне на досиета за политическите опоненти на ГЕРБ в Русенска област представи пред медиите депутатът от БСП Меглена Плугчиева. В досието се събира цялата информация за образование, бизнес и роднински връзки, но дори ученическите прякори и темите на курсови и дипломни работи на кандидатите в опозиция. Сред въпросите и има ли в кабинета си кандидатът някакви символи на социално положение, фотографии с известни личности и портрети. Въпрос за информация в досието е и какво е теглото на дадената личност, ръст, външност и умение да я използва. От БСП се заканиха да запознаят с въпросника Европейския парламент и посланниците у нас. Александра Гинева с още информация.
Аз лично тълкувам това като чудовищно и безпрецедентно действие и заплаха за сигурността на изборите, които предстоят, обясни народният представител от БСП Меглена Плугчиева.
Вчера бях в Русенска област и ми дадоха този документ за съставяне на досиета и събиране на информация на опонентите и техните планове. Това е документ, разработен от ГЕРБ и се раздава, за да се събира информация за всички опоненти на ГЕРБ, които ще се включат в предизборната кампания. Започнем с това кой къде живее и в при какви битови условия. Отделно се търси информация за вероисповедание, собственост в страната и в чужбина, официално и по слухове, знание на езици, явно и скрито, служба в армията, подозрение за някакви машинации, семейно положение, дата на сватбата, кръг от интереси на жената, мъжа, бивши жени и мъже, причина за развода, суеверие, ритуали, вяра в паранормални явления. Ако не употребява спиртни напитки, то реагира ли отрицателно, когато в него присъствие пият други? Пуши ли? Колко често и какво точно? Ако не пуши, възразява ли, когато в него присъствие се пуши? Любими ястия? Кои ресторанти, барове, казина ходи в града или извън него?
Пукчиева обясни, че въпросите са и предадени от представители на БСП от Русенски регион, които са получили информация от представители на ГЕРБ. Имена обаче не бяха споменати. БСП ще разследва случай и ще предприеме действия срещу това нарушаване на демокрацията в България, допълни още Меглена Пукчиева.
Още новини от страната. В 9 области на България е обявен жълт код заради високите температури. На места в Сандански и Дунавската равнина градусите ще достигнат до 37. Жълтият код е обявен за областите Видин, Монтана, Плевен, Русе, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Лекарите препоръчват да се избягва престоя на открито, особено в обедните часове, да се носят шапки, светли и леки дрехи. Да се поема достатъчно течности, плодове и зеленчуци и да не се употребява алкохол. Възрастните хора и тези с недобро здраве, както и децата, да си останат вкъщи, да приемат много течности и да не се претоварват. Бързият влак, движещ се по линията София-Варна, е премазал, легнал на релсите мъж, съобщи дежурният в областната дирекция на МВР Сливен. Човекът е премазан тази нощ около 2 часа и 50 минути в района на ЖП гара Твърдица. Установено е, че това е възрастен мъж на 72 години от Твърдица, който следствие на удара е починал на място. Направен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство. Информацията е на Яна Зафирова. И още един инцидент с възрастен мъж в страната. Агресивен бик уби 72-годишен дядо от Елена на връх рождения му ден. Инцидентът е станал вчера, докато възрастният човек пасял стадо крави в местността Ливадите в землището на Елена. Дядото замествал пастира, на когото се наложило да отсъства за ден. Знаело се, че в старото има и агресивно мъжко животно. Човекът бил открит мъртъв от сина си с щупени ребра и премазан гръден кош. По тялото имало множество натъртвания и наранявания. Разреният бик е избягал в гората и все още не е открит, съобщават от полицията. Информацията е на Мариета Стоянова. Днес на политическата карта на света се появи нова държава – Република Южен Судан. Тя стана 54-та държава в Африка, 196-та държава в света и 193-та членка на ООН, когато влезе в Световната организация. С обявяването на независимостта приключва преходния период, предвиден от мирния договор от 2005 година, подписан между правителството на Судан и бунтовниците от юга – Суданското народно-освободително движение. С това пък споразумение беше спряна продължилата 21 години гражданска война. Докато тук ние се пазим от жегите на сянка, необичайнството налегна Южна Америка, където сега е зима и предизвика смъртта на 22 души. Ниските температури станаха причина за необичайни сцени. Сняг на чилийската пустиня Атакама, увити в одеала орангутани в бразилски зоологически градини и покрити с лед аржентински стадиони за Копа Америка по футбол. 10 души умряха от премръзване в Парагвай, страната най-тежко пострадала от студената вълна. Още 6 жертви даде и по 3 Аржентина и Бразилия. Повечето от загиналите са бездомници, живеещи на улицата. Температурата в районите, разположени в Андите в Боливия, падна до минус 20 градуса и там има незапомнен снеговалеж. В Аржентина, където се играят мачовете за Копа Америка, играчите обличат пуловери и слагат ръкавици, а лицата на запалянковците едва се виждат под дебелите шапки и шал. От Централното студио на Дарик чухте новини.